Ezekiel, Kabanatang 11. Bukod dito'y itinaas ako ng Espiritu at dinala ko sa pintuang daang silanganan ng bahay ng Panginoon na nakaharap sa dakong silanganan at narito na sa pinto ng pintuang daan ang 25 lalaki at nakita ko sa gitna nila si Hasanias na anak ni Azur at si Pilasias na anak ni Binias na mga prinsipe ng bayan at sinabi niya sa akin, anak ng tao, ito ang mga lalaki na nagsisikatha ng kasamaan at nagbibigay ng masamang payo sa bayang ito na nagsasabi, hindi malapit ang panahon ng pagtatayo ng mga bahay. Ang bayang ito ang kaldera at tayo ang karne. Kaya't manghula ka laban sa kanila. Manghula ka o anak ng tao. At ang Espiritu ng Panginoon ay dumating sa akin at sinabi niya sa akin, salitain mo, ganito ang sabi ng Panginoon, ganito ang inyong sinabi, o sangbahayan ni Israel, sapagkat nalalaman ko ang mga bagay na pumasok sa inyong pag-iisip, inyong pinarami ang inyong pinatay sa bayang ito, at inyong pinuno ang mga lansangan nito ng mga patay. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, ang inyong mga patay na inyong ibinulagta sa gitna nito ay karne, at ang bayang ito ay siyang kaldera. Ngunit kayo'y ilalabas sa gitna nito. Kayo'y nangatakot sa tabak, at aking pararatingin ang tabak sa inyo, sabi ng Panginoong Diyos. At aking ilalabas kayo sa gitna nito, at ibibigay ko kayo sa mga kamay ng mga taga-ibang lupa, at maglalapat ako ng mga kahatulan sa inyo. Kayo'y mga bubuwal sa pamagitan ng tabak. Aking hahatulan kayo sa hangganan ng Israel, at inyong malalaman na ako ang Panginoon. Ang bayang ito ay hindi magiging inyong kaldera, o kayo man ay magiging karne sa gitna nito. Aking hahatulan kayo sa hangganan ng Israel. At inyong malalaman na ako ang Panginoon, sapagkat kayo'y hindi nagsilakad ng ayon sa aking mga palatuntunan, o inyong mang isinagawa ang aking mga kahatulan, kundi kayo'y nagsigawa ng ayon sa mga kaugalian ng mga bansa na nangasa palibot ninyo. At nangyari nang ako'y nanguhula na si Pilasias na anak ni Binias ay namatay, na magkagayoy nasubasob ako at ako'y sumigaw ng malakas at aking sinabi, ah, Panginoong Diyos, gagawa ka baga ng lubos na wakas sa nalabi sa Israel? At ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na sinasabi, anak ng tao, ang iyong mga kapatid, sa makatidbagay ang iyong mga kapatid na mga lalaki sa iyong kamag-anakan at ang buong sangbahayan ni Israel, silang lahat, siyang mga pinagsabihan na mga nananahan sa Jerusalem. Magsiliyo kayo sa Panginoon, sa amin ay ibinigay ang lupaing ito na pinakaari. Kaya't iyong sabihin, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, bagaman sila'y aking inilayo sa gitna ng mga bansa, at bagaman aking pinangalat sila sa gitna ng mga lupain, gayon may ako'y magiging pinakasantuaryo sa kanila sa sandaling panahon sa mga lupain na kanilang kapaparunan. Kaya't iyong sabihin, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, aking pipisanin kayo mula sa mga bayan at titipunin ko kayo sa mga lupain na inyong pinangalatan at aking ibibigay sa inyo ang lupain ng Israel. Sila'y magsisiparoon at kanilang aalisin ang lahat na karumal-dumal na bagay niyaon at ang lahat ng kasuklam-suklam niyaon mula roon. At aking bibigyan sila ng isang puso. At aking lalagyan ng bagong diwa ang loob ninyo. At aking aalisin ang batong puso sa kanilang laman. At aking bibigyan sila ng pusong laman. Upang sila'y magsilakad sa aking mga palatuntunan at ganapin ang aking mga kahatulan at isagawa. At sila'y magiging aking bayan. At ako'y magiging kanilang Diyos. Ngunit tungkol sa kanila na ang puso ay nagsisisunod ayon sa kanilang mga karumaldumal na bagay at sa kanilang mga kasuklam-suklam, aking pararatingin ang kanilang lakad sa kanilang sariling mga ulo, sabi ng Panginoong Diyos. Nang magkagayoy, tinaas ng mga kirubin ang kanilang mga pakpak at ang mga gulong ay nangasasiping nila. At ang kaluwalhatian ng Diyos ng Israel ay nasa itaas ng mga yaon. At ang kaluwalhatian ng Panginoon ay napailang lang mula sa pinakaloob ng bayan. Lumagay sa ibabaw ng bundok na nasa dakong silanganan ng bayan. At itinaas ako ng Espiritu. At dinala ko sa pangitain sa Kaldeya sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Sa kanila ng mga bihag. Sa gayoy ang pangitain na aking nakita ay napaitaas mula sa akin. Nang magkagayoy, sinalita ko sa kanila na mga bihag ang lahat na bagay na ipinakita sa akin ng Panginoon.